Tällä kertaa kielikorva askarruttaa kielivirheiden osuus viestintätapahtumassa. Pystyvätkö kielivirheet aiheuttamaan väärinkäsityksiä? Häiritsevätkö kielivirheet? Millaiset kielivirheet häiritsevät, milloin ja ketä? Vieraanamme on tällä kertaa maisteri Uli Hakulinen. Hänen pääaineenaan oli suomi, mutta nykyään hän toimii yleisen kielitieteen puolella. Käytin äsken sanaa kielivirhe. Päteekö tämä nimitys kaikkiin tuollaisiin kielenkäytön kömpelyyksiin? Voidaanko kaikkia kömmähdyksiä sanoa kielivirheeksi?
Voitaisiin ehkä tehdä karkea kahtia jako tällaisten virheiden suhteen. Ensinnäkin on olemassa satunnaisia lipsahduksia, niin sanottuja kielikukkasia, jotka voivat vaikuttaa ymmärtämiseen tai voivat olla vaikuttamatta. Näitä voisi verrata esimerkiksi lasinsa kaatamiseen pöydälle tai mattoon kompastumiseen tai muuhun sellaiseen. Tällaisista kielikukkasista voitaisiin ottaa esimerkiksi seuraavia näytteitä.
Puolisoiden vuonna 1917 solmittu avioliitto, joka päättyi vaimon kuolemaan vuonna...
Jordanvirran ylikäytölaukausten ja granaattien vaihto päättyi aamuyön hämärissä paikallista aikaa.
Avioliitto, joka päättyi vaimon kuolemaan, sehän kuulostaa hieman samalta kuin hurjastelu päättyi ojan ajoon. Siinä on siis tuollaista häiritsevää analogiaa, samankaltaisuutta. Myös tuo laukausten ja granaattien vaihto kuulosti hieman ihmeelliseltä. Laukausten vaihtohan on vakioitunut kuvallinen ilmaus, joka tarkoittaa suunnilleen samaa kuin ammuskella toinen toistaan. Granaattien vaihto ei ole samanlainen vakioitunut kuva. Siinä tällä vaihtaa -verbillä on vielä alkuperäistä merkitystään liian paljon. Tosiaan tulee mielikuva, että vastapuolet vaihtoivat keskenään granaatteja. Myös tuo aamuyön hämärissä paikallista aikaa on jollakin tavalla merkillinen. Paikallinen aikahan on hyvin käsitteellinen ilmaus, kun taas tuo aamuyön hämärä on varsin konkreettinen.
Toisaalta sitten olisivat varsinaiset virheet, normin särkemiset tai uuden normin luomiset, jollaisiin taas voitaisiin etsiä vertaukseksi esimerkiksi aseista kieltäytyminen, joka tietoisesti pyrkii tarkistamaan ja muuttamaan olemassa olevia säädöksiä. Maallikkoa saattaa askarruttaa yksittäinen kömmähdys, mutta asiantuntijan tehtävänä on selvittää, onko rike tai virhe edistyksellistä vai tuhoisaa.
Kieltähän voisi sanoa, ja sitä on myös sanottu, sosiaaliksi normiksi, joka on periaatteessa samanlainen kuin esimerkiksi yhteiskunnan järjestyssäännöt. Toisaalta taas on havaittavissa, että tuollaiset sääntörikkomukset koetaan häiritseviksi ja rangaistaviksi vasta, kun ne tehdään jollakin tapaa julkisesti. Esimerkiksi vieraamme saavat kaikin mokomin lähteä juhlistamme hieman maistaneina ja asettua oman autonsa rattiin, mutta mikäli jonkun rattijuopon törmäilyistä luetaan iltapäivälehdestä, suhtaudumme asiaan paljon ankarammin. Ehkä voitaisiin sanoa, että tällaiset kielinormin rikkomukset, nekin koetaan paljon rangaistavammiksi, tuollaisiksi häiritsevimmiksi, mikäli ne tehdään julkisesti jossakin, esimerkiksi jossakin julkisessa tiedotusvälineessä. Mikään kielimuoto ei ilmeisesti ole paras kaikissa tilanteissa.
Voisin tässä jatkaa edelleen vertauksien etsimistä muusta yhteiskunnallista elämästä. Ajatelkaamme verryttelypuvussa oopperaan menemistä. Se on mahdollista, mutta jollakin tavoin normien vastaista tai käytänteiden vastaista. Elämä on siis moniroolista. Tässä muistuu mieleeni hauska esimerkki amerikkalaisten tavasta lähettää joulukirjeitä. Olen tavannut ihmisiä, jotka monistavat, kirjoittavat vahalle tekstin, monistavat sitä kymmeniä tai satoja kappaleita postittain saman kirjeen kaikille tuttavilleen. Tässä on kadotettu yksi tapa elää moniroolista elämää, puhua eri tavoin eri kohteille.
Ainakaan kirjeen vastaanottajalle tuollainen ei liene kovin hauskaa.
Luultavimmin ei.
Erilaisissa viestintätilanteissa on totuttu käyttämään erilaisia kielimuotoja. Kirjoittaessa käytämme kirjakieltä, joka on melko täsmällisesti säännöttynyttä. Puhuessa me käytämme yleispuhekieltä, joka eri yksilöiden tottumusten mukaan lähenee kirjakieltä, mutta on kuitenkin aina siitä jollakin tavalla poikkeavaa. Mitään häiriötä tällaiset eri kielimuodot ilmeisesti eivät aiheuta, mikäli kuulija ja puhuja ovat tottuneet liittämään johonkin viestintätilanteeseen saman kielimuodon. Tähän kai vaikuttaa myöskin se, millainen on viestijän rooli, millaista kielimuotoa kuulija odottaa puhujan käyttävän. Joltakulta asiantuntijaltahan vaaditaan kirjakieltä tai kirjakieltä lähentyvää puhekieltä, kun taas joku niin sanottu tavallinen ihminen voi puhua paljon vapaammin. Hän voi tehdä kielivirheitä, käyttää murteen sanoja, käyttää slangia. Ja tämä ei kuitenkaan häiritse. Nämä viestijän roolit, ne ovat merkillinen asia. Nehän tosiaan riippuvat siitä, millainen puhuja on kuulijan silmissä ja myös siitä, millainen puhuja on omissa silmissään, millaiseksi puhuja tajuaa oman roolinsa viestintähetkellä.
Eron voi myös tehdä sen mukaan, onko sanonta vai sanoja kuulijan mielenkiinnon kohteena. Mikäli keskitytään pelkästään sanomaan, halutaan mahdollisimman neutraalia, väritöntä, normitettua kieltä. Jos taas on tarpeen saada tietoja puhujan taustasta, silloin kielivirheet, kömmähdykset, tyylipoikkeamat ovat juuri omiaan antamaan tällaista taustatietoa. Jos ajatellaan jotakin kovin monitahoista yhteiskuntaa, jotakin Amerikan Yhdysvaltoja tai mahdollisesti Intiaa, tällainen hyvin väritön ja erittäin hyvin normitettu yleiskieli, jota jokainen puhuisi samalla tavalla, ei antaisi mitään taustatietoja puhujasta. Kuitenkin tällaisessa yhteisössä useimmissa tapauksissa taustatiedot ovat suorastaan välttämättömiä orientoitumisvälineitä.
Mikähän muuten mahtaa olla loppujen lopuksi syynä siihen, että voidaan tehdä tuollaisia virheitä, joiden ilmimerkitys on toinen kuin puhujan tarkoittama, ja kuitenkaan kuulija ei ymmärrä virheitä väärin, ei synny väärinkäsityksiä. Ilmimerkityksellä tarkoitan tässä sitä merkitystä, jonka kuulija sanaan tai ilmaisuun liittäisi, mikäli hän tulkitsisi sen kaikkien kielen sääntöjen ja totunnaisuuksien mukaan. Ei olettaisikaan, että puhuja tekee virhettä.
Mikään kielellinen ilmaus ei esiinny yksin tyhjiössä. Se esiintyy toisten yhteydessä puheketjussa tai jossakin tilanteessa. Tämä asia ja puheyhteys luovat niin sanottua redundanssia, liikanaisuutta tai toistetta, moninkertaista varmistinta sille, että viesti menee perille.
Tällaisista ilmauksista, joiden ilmimerkitys on toinen kuin puhujan tarkoittama, kelpaa esimerkiksi vaikkapa seuraava.
Jälleen meillä on täällä ajoneuvoja, jotka on ilmoitettu tai ilmoitetaan anastetuiksi.
Tässä liikenneradion lähetyksestä poimitussa pätkässä hän toimittaja sanoi loppujen lopuksi melko merkillisen asian. Sen, että jollakin tapaa studiolle oli joutunut joukkoon varastettuja autoja. Ilmeisestikään puhuja ei aikonut sanoa näin. Hän tarkoitti, että hänellä oli edessään lista, jossa oli varastettujen ajoneuvojen rekisteritunnuksia ja tuntomerkkejä. Tällainen luettelo luetaan aina yleensä liikenneradion päätteeksi, ja kuulija, joka on seurannut näitä lähetyksiä, tietää sellaisen tulevan. Tieto siitä, mitä liikenneradion lähetys sisältää, auttaa kuulijaa ymmärtämään tämän ilmauksen oikean merkityksen, jopa niin hyvin, että väärään merkitykseen ei edes kiinnitetä huomiota.
Sen sijaan jostain toisesta kulttuurista tänne piipahtava voisi luulla tosiaan, että radio on se paikka, johon varastetut autot joutuvat.
Niin tuollaiset yhteiset kokemukset, yhteinen asiatieto, siis yhteinen viiteryhmä, sehän kai auttaa.
Kielivirheiden ja virheiden ymmärtämättömyyden, yleensäkin ymmärtämättömyyden selvittämisessä. On tehty aika mielenkiintoisia tutkimuksia Englannissa, jossa on suhteellisen jäykkä ja pysyvä ero työväenluokan ja keskiluokan välillä. Työväenluokan kokemuspiiri, historia, tausta, koulutus on jokseenkin yhtenäinen ja on huomattu vähitellen muodostuneen heille tietty oma kielimuoto, niin sanottu rajoitettu koodi, jossa tullaan yllättävän pitkälle toimeen viitteenomaisella kielellä, joka tätä kulttuuripiiriä tuntemattomalle voi jäädä melko käsittämättömäksi. Samanlaisia vähitellen muodostuvia koodeja, joissa hyvin vähän täytyy sanoa eksplisiittisesti, eli ilmikielellä, olisi jokin pitkään kestänyt avioliitto, jossa kielellä voi olla hyvinkin vähän tehtävää ja ymmärrys silti säilyy.
Äskeisen esimerkin ymmärtämistä hän auttoi sekin, että ilmausta seurasi tuo luettelo, johon siinä viitattiin. Kuulija siis viimeistään luetteloa kuullessaan ymmärsi, mitä puhuja todella tarkoitti. Tämä luettelo oli kielellistä kontekstia.
Kielellinen konteksti auttaa täysin hyvin ymmärtämään seuraavan esimerkin, jossa voitaisiin havaita olevan korrelaattivirhe, mikäli pelkistettäisiin pelkkä pronomini sitä sieltä ulos.
Romania esitti Sofiassa pidetyssä Varsovan liiton huippukokouksessa eriävän mielipiteensä ydinsulkusopimusehdotuksesta. Kaikki muut sosialistiset maat puolestaan ovat ilmoittaneet kannattavansa sitä.
Pelkkä asiatietohan tässä jo riittäisi, mikäli kuulija on seurannut tarkkaa maailman tapahtumia, kuunnellut uutisia. Hän tietää, että Romania vastusti tätä ydinsulkusopimusehdotusta, jota muut sosialistiset maat kannattivat. Mutta saako tämän todellisen asianlaidan, todellisen viittaussuhteen selville kielellisen kontekstin perusteella?
Kyllä sen saa, jos siitä olisi jäänyt pois sana puolestaan. Sanottaisiin, kaikki muut sosialistiset maat kannattavat sitä. Ei tiedettäisi, kannattavatko ne Romaniaa vai ydinsulkusopimusehdotusta. Kun sanotaan muut sosialistiset maat puolestaan, tästä syntyy ajatus vastakohdasta. Ja silloin niiden ehdotuksen täytyy olla vastakkainen Romanian ehdotukselle.
Ilmeisestikään siis kielivirheet eivät aiheuta väärinkäsityksiä tai aiheuttavat hyvin harvoin. Mutta onko nyt sitten aivan yhden tekevää se, tekeekö puhuja kielivirheitä tai puhuuko hän ilman kömmähdyksiä?
En uskoisi, että se on yhden tekevää. Jos ajatellaan aivan ahtaasti viestinnän kannalta, kyllä viesti menee perille hyvinkin kömpelösti ja hankalasti. Kyllä tavat ja käyttäytymisetkin voidaan jättää pois. Toinen asia on se, onko meillä muitakin arvoja kuin se, että jollakin tavalla jokin tieto meiltä yhdeltä toiselle välittyy.
Minkä takia muuten esimerkiksi sellaista sanaa kuin määrätty täytyisi varoa ja karttaa? Sellaisissa yhteyksissä kuin määrätty tehtävä, määrätty päivä, määrätty tunti. Jos siis kukaan ei todella tätä ole määrännyt, vaan se on paremmin sanoen tietty tunti. Eihän tässä oikeastaan voi syntyä mitään väärinkäsitystä, koska ihmiset tietävät tämän virheen, ne tuntevat virheen ja osaavat liittää siihen oikean merkityksen.
Joissakin tapauksissa kuitenkin tämmöistä eron tekemisestä olisi hyötyä. Ajatelkaammepa lausetta, sotilaalla on määrättyjä velvollisuuksia vaimoaan kohtaan. Tässä kielivirheillä pystytään huvittamaan yleisöä, mutta osaan kuvitella parempiakin keinoja yleisön huvittamiseksi kuin kielivirhe.